Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій, радий вітати директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу.
Отже. Віки слава, вітаємо усіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, маємо сьогодні другу неділю Великого посту. Почуємо Євангеліє про переображення Господнє. І на початку нашої програми молімося про дар Духа Святого, щоб теж ми Господь давав нам відкрите серце, яким ми будемо слухати це Євангеліє сьогоднішньої неділі. Отче наш, що і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь.
Ну що ж, маємо читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус узяв Петра, Йоанна і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд його обличчя став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним. Були то Моїсей та Ілля, котрі, з'явившися у славі, говорили про вихід його, який мав довершитися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові: «Наставнику, добре нам тут бути. Зробимо три намети – один тобі, один Мойсеєві та один Іллі». Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як війшли в хмару. І почувся голос із хмари, який промовляв: «Це син мій вибраний, його слухайте». Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
А чому Петро хотів зробити намети? Що це за така ідея цікава?
Тому що йому було добре бути разом з Христом, разом з Месією, разом з пророком Іллією і Моїсеєм. Ну, власне, цей момент так, щоб залишитися на цій горі. Петро побачив цю славу Ісуса Христа, побачив це світло, і він хоче зупинити цю миттєвість, хоче зупинити цю славу і перебувати поруч з нею. Власне, також іншої відповіді на це питання, ну, ймовірно, дехто із дослідників, ті, які, от, власне, вивчають таку єврейську традицію в контексті християнства, теж говорить, можливо, що це є певний такий натяк на певне єврейське свято, під час котрого відбулося це переображення. Це є свято Суккот, тобто свято кущів, так у нас перекладають на українську мову, або свято наметів. Євреї один раз на рік, от, власне, вони згадують їхній вихід з Єгипту, коли вони подорожували 40 років в пустелі, і коли Господь годував їх кожного дня манною, давав воду зі скелі. І на згадку про спомин такої події вони до сьогоднішнього дня, от, власне, здається, протягом одного тижня, ну, навіть до сьогоднішнього дня в Ізраїлі ті євреї, які живуть в таких багатоповерхівках, спускаються на землю, будують щось на зразок таких наметів, і цілий тиждень там проживають. І родина, ціла родина, батько, мати, діти, для того, щоб згадати такий момент, коли насправді досвідчили цього Божого милосердя, коли Бог об'являв себе як такий отець, який годує своїх дітей, і цим дітям нічого не бракує. Тож, власне, цей момент, коли Петро ставить це питання, навіть більше прохання, давай побудуємо. Це є також певний момент спокуси для Петра, тому що він чує цю розмову. Розмова відбувалася про вихід, розмова відбувалася про Пасху, про смерть Ісуса Христа на Христі. І Петро не приймає цього Христа. Він хоче іншого Бога. Бога, який являється в силі, славі, який забезпечує тебе повним комфортом і безпекою. А, власне, Христос є той, який має спуститися з цієї гори для того, щоб потім піднятися на Голгофу.
Що мало промовляти переображення Ісуса Христа для Йоанна, Якова і Петра?
Ну, напевно, що це мало бути підтвердженням, підтвердженням того, що Христос насправді є Син Божий. Ми чуємо, що наприкінці цього об'явлення почувся голос із хмари. Хмара, загалом в Святому Писанні, ну, теж дуже часто є образом Бога. Ну, наприклад, ми, знову ж таки, повертаючись до виходу євреїв з Єгипту, то ми знаємо, що Бог йшов попереду цього народу. Вночі, як вогняний стовп, а вдень, як хмара. Власне, це були знаки Божої присутності. І, власне, сьогодні ми теж бачимо цю хмару. Хмара, яка певним чином символізує Бога, Бога, який промовляє. Ми Бога не бачимо тут, чуємо от власний голос. Ну, теж, до речі, так само ми в цьому контексті згадуємо ще іншу гору. Це є гора Синай, там, де Мойсей розмовляв із Богом. І там написано, що хмара оповила цілу цю гору, і євреї чули голос Божий, власне, з цієї хмари. І там дуже такий цікавий такий опис, зараз не пригадаю точно, як це звучить, але бачили голос. От, власне, навіть говориться, що не просто чули цей голос, а цей голос, ну, буквально бачили, хоча самого Бога вони не бачили. От, власне, Бог підтверджує сьогодні, що це є мій улюблений син, це мій син вибраний, його слухайте. Отже, для апостолів це було підтвердження того, що Христос Ісус не просто син Теслі, не просто син Марії Йосипа, не просто якийсь вчитель черговий, а це є Син Божий, це є Месія, на якого вони чекали. Ну і ще іншим підтвердженням, звісно, є ця присутність Моїсея і Ільї. Хто були ці двоє? Моїсей – це представляє собою першу частину Біблії, ну, так звану от стислу Тору, ці перші 5 книг Біблії. Моїсей – це теж той, якого Бог обирає, щоб виводити євреїв з Єгипту. А друга частина Святого Писання теж, ну, практично це є пророчі книги. Ілля є перший серед пророків, про якого дуже багато розповідається в Писанні. Отже, і Моїсей, і Ілля підтверджують це месіянство Ісуса. Також Моїсей вже отримує певне пророцтво, що прийде Месія. Також пророки безпосередньо теж говорять, що має прийти Месія. Отже, все мало свідчити про те, що Ісус – це є той Месія, на якого очікували також і Петро, і Яків, і Йоанн.
Чи відомо церкви про що говорили? Ісус?
Ну, навіть не тільки так. Церкви. От ми читаємо сьогодні, написано зараз… говорили про вихід його, який мав довершитися в Єрусалимі. Дуже конкретно, вказівка говорили про смерть Ісуса Христа, про вихід його, про перехід, про Пасху. Пасху, власне, яку мав здійснити Христос, спустившись з гори Тавор. Пасху його страстей, його смерті, його воскресіння. Це була тема цієї розмови.
А ще була тема, що це мав бути такий страждальний дуже вихід. Так, це вже читаємо в наступних Євангеліях, тому що...
Ну, ймовірно, що Христос її сам неодноразово підкреслює, пророкує, що Син Людський буде виданий в руки людей, книжників, фарисеїв, його вб'ють. Власне, це мав бути цей вихід, пов'язаний з смертю і з стражданням. То, власне, хіба про все це була там мова. Ну, і теж є цікавий момент, от, власне, цей одяг Ісуса Христа, який перемінився. Написано, одяг став білим та блискучим, а вигляд його обличчя став іншим. Тобто, бачимо, обличчя Христа перемінилося і одяг перемінився. Православні церкви говорять про так зване фаворське світло, світло гори Фавор. Ну, певне таке світло, яке мають праведники для того, от, власне, коли, ну, навіть досягають певного такого рівня святості. Ну, найбільш такий яскравий приклад – це класичний приклад святого Серафіма Саровського. Святого Православної Церкви, який походив з Курська, це Росія, святий є, який є знаний не тільки в Росії, але також відомий і в Україні, і в світі. Теж, ну, навіть можу сказати, один із працівників італійського, всесвітнього Радіо Марія, такий пан Бернард, який теж був на, у нас на Радіо Марія в Україні неодноразово, колись декілька років тому у нас в Україні замовив, щоб ми йому придбали таку ікону святого Серафіма Саровського, ну, тому що він дуже любить цього святого, його духовність. І про святого Серафіма теж є такі спомини одного з його учнів Мотовілова, який розповідає, ну, як в певний момент, коли Мотовілов запитав, ну, який сенс християнського життя. А Серафім Саровський тоді відповідав, що це є стяжання Святого Духа, набування. Християнин має мати в собі цього Духа Святого. І після цієї розмови теж Мотовілов побачив, як переобразився цей святий Серафім, як вигляд його став віч іншим. Ну, от, власне, в Православній Церкві багато говориться про те, про це світло, яке має мати в собі цей праведник, цей християнин, який насправді є близько до Бога.
А чому в Божому задумі відкуплення людства мало статися через вбивство людства свого відкупителя?
Так є. В нашому житті, ну, можемо собі уявити собі, ну, наприклад, поїхали ми в Карпати, десь там зимою на Буковель. Вийшли там на якусь гору, подивилися, все гарно, гори, блакитне небо, білий сніг, все красиво, ну, насправді ця природа може вражати. І в цей момент, ну, власне, в горах, ну, є таке відчуття близькості до Бога, Божої присутності, недаремно Христос теж сьогодні на гору піднімається. До речі, теж гора Фавор, теж дуже красива гора, коли піднімаєшся там на вершину, то ти бачиш навколишню територію дуже далеко, там видно, здається, це одна з найбільших гір на території Ізраїля. І ти бачиш всю цю красу, всю цю природу, піднімаєш до руки до неба і говориш: Боже, насправді ти є. Насправді ти є. Насправді ти є добрий. Насправді ти створив все це, цю красу, цю природу. І є такі моменти в нашому житті, коли ми насправді от дякуємо Богові за його присутність, за його любов. Гарні, красиві моменти. Але чи така людина, яка піднялася на гору і побачила красу, і ніби визнала свою віру в Бога, чи вона має віру? Як це перевірити?
Стражданням.
Тільки стражданням. Якщо така людина буде переживати смерть своєї дитини, якщо така людина, переживаючи розставання із своїми близькими, якусь хворобу, і все рівно буде піднімати руки до неба і буде співати Богом, власне, це страждання є цим випробуванням. Випробуванням твоєї віри. Ви знаєте, ну, теж зараз згадую такий епізод. Один мій знайомий, теж італієць, звати його Корадо. Він дуже чекав на народження дитини. Ну, хотів дитину, одружився, дуже любив свою дружину. Декілька років вони не мали дитини, потім його дружина завагітнила, вони народили дитину. І ця дитина через 2 тижні померла. І цей Корадо, ну, він був кантором в одній неоконфесіональній спільноті. Кантор – це той, який відповідає за співи, він дуже гарно грав на гітарі, дуже гарно співав. І я пам'ятаю цей, ну, просто неймовірний момент, який, ну, так доторкав. Корадо з гітарою стояв біля маленького гробику своєї дитини. Маленький такий гробик, була служба. Стояв з гітарою і співав пісні, які прославляють Бога. Ну, насправді, це він плакав при цьому, плакав над своєю дитиною, але продовжував співати. І дякував Богові за життя, дякував Богові за те, що, ну, принаймні ці 2 тижні міг тримати в руках свою дитину. І приймав цю волю Божу такою, як вона є. Для мене, я пам'ятаю, цей момент, цей похорон, ну, насправді був таким величезним свідченням. От, власне, не пам'ятаю, про що там була проповідь, не пам'ятаю, там вже давно це було, різних деталей цієї служби, але пам'ятаю, як батько стояв над своєю маленькою дитиною, яка щойно померла, і співав. Співав псалми Богу. В сльозах, але з вірою в Бога. Знаєте, ну, і теж Бог дає, допускає в нашому житті страждання. Але для чого? Ну, от, власне, як ми чекаємо зараз на Пасху, на Страсний тиждень, теж коли будемо переживати цей День Христа, День Страсної П'ятниці, коли згідно обряду Римо-католицької церкви будемо підходити до Христа, до розп'яті, будемо цілувати цей хрест. Ну, теж, що ми будемо цілувати? Все те, що протягом останнього року вбивало мене. Все те, що було моєю смертю, через що я мав величезне страждання, через що я плакав, через що я, ну, переживав кризи, чи що було важким для мене. І тепер Страсну П'ятницю буду підходити, ставати на коліно і цілувати цей хрест. Чому? Тому що в цьому хресті ми, як християни, бачимо Бога. І ніхто, хто є учнем Ісуса Христа, не може йти за Христом, не взявши свій хрест, не взявши своє страждання, не взявши свій біль, не взявши те, що тебе вбиває. Коли ти приймаєш з вірою, що Бог є тут, не тільки там, десь високо на горі, в блакитному небі і там в карпатському снігу, але також і тут, в похоронній ямі, коли ти ховаєш своїх близьких, але також і тут, в твоїй хворобі, в твоєму відчуї, що Бог тебе не залишить. От, власне, саме тому Христос от не зупиняється там на горі Фавор, а спускається з цієї гори, щоб також увійти в страждання. Колись, здається, розповідав, що так мене вразила проповідь папи Франциска під час Днів молоді в Польщі, в Кракові, коли папа поїхав вранці в Освенцим, цей концентраційний табір, молився там. Напевно, папа був вражений цією фабрикою смерті, там, де людей вбивали тільки за те, що вони належать до певного народу. Маленьких, стареньких, чоловіків, жінок, коли з людей, ну, просто робили шкіряні вироби, різні сумочки і так далі. Коли цей попіл від людей потім вивозили для того, щоб використовувати як добриво для якоїсь землі там вирощувати. І папа був вражений цим. І тоді папа приїхав до цієї молоді і говорив про цей Освенцим, говорив про те, що також і де був Христос в цей момент, де був Бог, коли ось так от понелюдськи ставилися до людей. І папа казав, що він був розстріляний, він був в газових камерах, він був в цих нелюдських дослідженнях, які робили ці фашистські лікарі над людьми, що він був саме там. Він також був вбитий, він був помирав у цих газових камерах. Бог є там. І коли я вірю, що Бог є в моєму стражданні, власне, тоді приходить також і воскресіння. Тому що це страждання, цей хрест стає спасенним для мене. І тому ми в Страсну П'ятницю ми цілуємо цей хрест, приймаючи з величезною довірою до Бога. І потім, після Страсної Суботи, ми радіємо тим, що Христос воскрес із мертвих, переміг смерть, повстав із мертвих.
Продовжуємо програму «Недільні читання» з отцем Олексієм Самсоновим. Отже, в цьому дійстві, переображенні Христовому, Господь Бог, Отець, каже: «Це син мій улюблений, його слухайте». Це було сказано до трьох учнів, які піднялися на цю гору, до Йоанна, Петра і Якова. Два з трьох не послухали, да, втікли в найвідповідніший момент. Який наслідок вони пережили цього ослуху, непослуху?
Апостол Петро досвідчив те, що він є грішник. Навіть якщо є єпископом Риму, навіть якщо є скелею, на якій побудована церква, навіть якщо є Навіть якщо є перший серед інших, але навіть якщо йому довірено пасти овець, він залишається грішником. Є та ще один неймовірний епізод на березі Тивріадського моря, вже після Воскресіння Ісуса Христа, коли Христос вже воскреслий, приходить до своїх учнів, учні його приймають, їдять разом з ним, і потім Ісус, це Євангеліє від Йоанна, 21 розділ, ставить апостолу Петру питання: «Петре, чи ти любиш мене більше, ніж вони?» І дуже цікаво, що тут поруч, на цьому березі, в цій розмові є також той самий Йоанн, який не зрадив, який не втік з-під Христа. І Ісус запитує Петра: «Чи ти любиш мене більше, ніж він?» І Петро що відповідає? «Так, Господи, я люблю тебе. Так, Господи, ти все знаєш, я люблю тебе». Знаєте, ну, цей момент про що? Так, можливо, я грішник. Так, можливо, я забуваю про Бога. Можливо, я можу впасти, навіть не один раз, можу тричі зрадити Ісуса Христа. Але я люблю тебе. Що це було там на березі Тиберіадського моря? Це був перший конклав. Це було обрання першого папи римського. Напевно, від цього вогнища йшов білий дим. Тому що далі, після цих відповідей, Христос йому говорить: «Паси моїх овець». Петро мав, як і будь-який там папа римський, має знати, що він є людина, що він є грішник, що він має свої слабкості, що він теж може робити якісь помилки. Зараз не говорю про ці помилки екс-катедра, бо тут папа має певну таку непомильність, але як людина може мати свої помилки. І тим не менш, Бог йому довіряє це служіння. Говорить, що я буду з тобою, що я довіряю тобі цю місію. Да, і, власне, так само, як ми сьогодні. Можливо, ми теж цю неділю, ну що ж, відчуваємо себе негідними нічого, відчуваємо себе останніми. Бог знає нас такими. І тим не менш, говорить: «Іди за мною, да, іди за мною. Ти також є мій син вибраний».
Чи може людина пережити своє мале переображення вже тут на землі?
Ну, власне, напевно, так має відбуватися. Те, що така річ, яку неодноразово повторював на Радіо Марія, колись слухав таку катехезу кардинала зі Словакії, Томаш Шпідлик.
Померний.
Власне, він розповідав про це переображення, починаючи з того, що він згадував такий грецький остров Афон, там, де є багато православних монастирів, і там є такі також школи іконописи. І, власне, з цілого світу православні іконописці приїжджають, щоб вчитися там. І є також випускний іспит ЄГЕ. В чому складається цей іспит? Кожен з цих учнів, іконописців, має написати ікону. І всі мають написати ікону переображення. А чому так? Тому що цей учень, цей іконописець має також, перебуваючи на цьому острові, на Афоні, має також пережити і своє власне переображення. І потім, маючи цей досвід молитви, посту, переображення, Божої присутності, має написати цю ікону переображення.
Дякую, Отче. На завершення прошу вас про молитву.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Господь з вами.
З духом твоїм.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.